ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ცუფის რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ჯერ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს მოვლენებს მოკლედ. ირანი თვლის, რომ მოლაპარაკება ბირთვულ პროგრამაზე დასავლეთის ქვეყნებთან შესაძლებლობას წარმოადგენს. ავღანეთში არჩევნების წინასწარი საბოლოო შედეგების გამოცხადება გადაიდო. ავღანეთში დღეს აფეთქებათა სერიის და თავდასხმების შედეგად ათეულობით ადამიანი დაიხოცა. ვენესუელა რუსეთისგან მცირე რადიუსის რაკეტებს მიიღებს. გადაიცვალა კუბელი რევოლუციონერი ფიდელ კასტროს თანამებრძოლი ბოქსე. ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მთავარი პრიზი მოიპოვა ისრაელი რეჟისორის ნამუშევარმა ლიბანმა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოტაკიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის ბირთვულ პროგრამაზე მსოფლიო სახელმწიფოებთან თეირანის მოლაპარაკება შესაძლებლობაა. განცხადება ჩანს თეირანის წინადების მოილაპარაკოს დასავლეთთან გლობალურ გამოწვევებზე გაფართოებას ნიშნავს. მოტაკის თქმით, თეირანის წინადების მიუხედავად მისი ქვეყანა განაგრძობს ბირთვულ პროგრამაზე მუშაობას. მოტაკისვე თანახმად, თეირანი ვერ წავა კომპრომისზე იმაში, რაც მისი ხელშეუვალი უფლებაა. დღეს ავღანეთის საარჩევნო კომისიას უნდა გამოეცხადებინა ამ ქვეყანაში 20 აგვისტოს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების სრული წინასწარი შედეგები. მიღებული ცნობების თანახმად შედეგების გამოცხადება გადაიდო, რადგან გავრცელდა ინფორმაცია კენჭისხრის გაყალბებასთან დაკავშირებით ასობით შემთხვევაზე. ავღანეთში გაეროს მისიის თანახმად ამ ეტაპზე ავღანეთის არჩევნებში ჯერ გამარჯვებული არ არსებობს. თურქმენეთის მედიის ცნობით პრეზიდენტ გურბანგული ბერდიმუხამედოვს განზრახული აქვს გაზის საექსპორტო მარშრუტების დივერსიფიკაცია მოახდინოს, ნავთობის, გაზის, ელექტროსფეროს და გეოლოგიის მუშაკთა დღეს. თურქმენეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩინეთში, პაკისტანში, ასევე ინდოეთში, ავღანეთის გავლით და ევროპის კავშირის მხარდაჭერით დაგეგმილი ნაბუქოს მილსადენის გზით გაზის ექსპორტის პროექტებს დიდი მომავალი აქვს. მისივე თანახმად, თურქმენეთს აქვს გაზის დიდი მარაგი იმისთვის, რომ ხელი მოაწეროს ამ პროექტების შესახებ გრძელვადიან შეთანხმებებს. კაშმირის ინდური ნაწილის მთავარ ქალაქში სრინაგარში დღეს სავარაუდოდ ისლამისტმა შეარაღებულმა ჯგუფმა აფეთქა ავტომანქანა, რასაც სამი ადამიანი შეეწირა, ბევრი დაშავდა. პოლიციის ცნობით აფეთქება მაშინ მოხდა, როცა იმ ადგილს პოლიციის ავტობუსმა ჩაუარა. კაშმირი ორ ნაწილადაა გაყოფილი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის. ორივე ქვეყანა პრეტენზიას აცხადებს ამ რეგიონზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 82 წლისა გარდაიცვალა კუბელი რევოლუციონერი ფიდელ კასტროს ახლო თანამებრძოლი ხუან ალმეიდა ბოქსე. ალმეიდა კუბის სახელმწიფო საბჭოს ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი და კუბის კომპარტიის პოლიტბიუროს წევრი იყო. ალმეიდა მონაწილეობდა 1995 წლის გადატრიალებაში, როცა კასტრო და მისი მომხრეები ხელისუფლებაში მოვიდნენ. ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ისრაელის ფილმმა ლიბანმა, რომელიც 1982 წელს ისრაელის შეჭრას ასახავს ამ ქვეყანაში ჯარისკაცის თვალით, მთავარი პრიზი მოიპოვა. ანტისაომარი ფილმი, რომელიც გადაიღო რეჟისორმა სამუელ მაოზმა, გვიამბობს ისრაელი პარაშუტისტების ისტორიას, რომლებიც ზვერავენ მტრის ქალაქს. კრიტიკამ ფილმი შეაფასა როგორც ყველაზე თამამი და საუკეთესო ისრაელის დღევანდელ კინემატოგრაფიაში. საუკეთესო რეჟისურისთვის ვერცხლის ლომი მოიგო ირანელმა შირინ ნეშათმა ფილმისთვის ქალები კაცების გარეშე. ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის განცხადებით მალე მისი ქვეყანა რუსეთისგან მიიღებს 300 კილომეტრის რადიუსში მოქმედ რაკეტებს, რაც ნაწილია კარაკასისთვის იარაღის მიწოდებაზე მოსკოვთან გაფორმებული ხელშეკრულებისა. ნატოს განცხადებით მისი მოსამსახურეები იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ მოკლული ავღანელი ჟურნალისტის ცხედარი, რათა თავიდან აეცილებინათ მეტი მსხვერპლი ოპერაციაში, რომლის შედეგად ჩრდილოეთ ავღანეთის ყუნდუზის პროვინციაში განთავისუფლებული იქნა ამერიკელი ჟურნალისტი. ქაბულში გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, მას შემდეგ რაც მოხერხდა ნიუ-იორკ ტაიმსის კორესპონდენტის სტივენ ფარელის განთავისუფლება და დადასტურდა მისი ავღანელი კოლეგის სულთან მუნადის სიკვდილი, ნატომ უკან დაეხია, რათა თავის რიგებში თავიდან აეცილებინა დანაკარგები. ქაბულის ჟურნალისტების გაერთიანებამ ნატო მუნადის ცხედრის დატოვებისთვის გააკრიტიკა. ერაყში შაბათს მუხტარ აფეთქებებს 9 ადამიანი ემსხვერპლა. ერაყის სხვადასხვა ქალაქში არაერთი თავდასხმა მოხდა. დაღუპულთა გარდა არიან დაშავებული სულ 40 ადამიანი. თუმცა 5 ადამიანი დაიხოცა სხვადასხვა ინციდენტის დროს ჩრდილოეთ კავკასიაში. დაღესტანში, მაღაჩყალაში 5 მეამბოხე შეტაკებისას დახოცეს. ირანის იურიდიულმა კომისიამ დღეს უარყო ირანის ოპოზიციის ლიდერის მეჰდი ქარუბის ბრალდებები, რომ საპროტესტო აქციების არაერთი დაპატიმრებული მონაწილე ციხეში გააუპატიურეს. კომისიას სურს ახლა საქმე აღიდგას ქარუბის წინააღმდეგ, რადგან კომისიის თქმით მისი ბრალდებები საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებას ემსახურებოდა. ლოს-ანჯელესში 115 წლის ასაკში მსოფლიოს უხუცესი ადამიანი გერტრუდ ბეინსი გარდაიცვალა. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი დისკოვერი ორკვირიანი ფრენის შემდეგ დედამიწაზე დაბრუნდა. დღეს ბარელი ნავთობის ფასი $70 დაეცა. ზოგადად რადიო მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
თუმცა რადიო მსმენელებო, ახლა კი ჩვენი საღამოს გადაცემის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი შეეხება ვაშინგტონის შეშფოთებას საქართველოს გემების მიმართ სეპარატისტთა მხრიდან მუქარის გამო.
შეიძლება ადგილი ქონდეს გარკვეულ პროვოკაციას ან ინციდენტს, რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, უარყოფითად იმოქმედებს ამ მაგისტრალზე.
დღესვე რადიო თავისუფლების გადაცემაში გასული კვირის ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვას მოისმენთ.
ავტომანქანების პარკირების ახალი წესები, რომლებმაც მასობრივი წინააღმდეგობა და უკმაყოფილება გამოიწვია, ისტორიას ისე ჩაბარდება, რომ ერთი თვეც ვერ იმუშავა.
სადიოსველებო, დღესვე შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. ბათუმის უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების კონკურსი ჩატარდა.
თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ბევრი ღირსეული ადამიანი დარჩა კონკურს მიღმა, მაგრამ ის გამოწვეული იყო ალბათ იმიტომ, რომ ადგილების რაოდენობა იყო შეზღუდული.
დღესვე მიმოვიხილავთ პრესას, გასული კვირის საქართველოს პრესას გადაგავლებთ თვალს. შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რას წერდნენ საქართველოზე უცხოეთის პრესაში. პროგრამას კი დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ფილიპ გორდონმა შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს გემების ჩაძირვის შესახებ აფხაზეთის სეპარატისტების მიერ გამოთქმული მუქარის გამო. ამ განცხადებას წინ უძღოდა საქართველოს საზღვაო სასაზღვრო ძალების მიერ აფხაზეთის მიმართულებით მცურავი სატვირთო გემის დაკავება, რასაც აფხაზი სეპარატისტების მუქარა მოჰყვა. გორდონი შექმნილ ვითარებაში ახალი კონფლიქტის საფრთხეს ხედავს. კახამჭედლი წეგესაუბრებათ.
ვაშინგტონის შეშფოთების შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ფილიპ გორდონმა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს განუცხადა. მისი თქმით, შავი ზღვის საქართველოს მონაკვეთზე შექმნილი ვითარება კონფლიქტის საფრთხის შემცველია. გორდონმა განაცხადა, ციტატა:
ეს ფაქტი ჩვენს შეშფოთებას იწვევს. ეს დაძაბულობის სწორედ ის ეტაპია, რომლის თავიდან აცილებას ვცდილობთ.
აღნიშნა გორდონმა. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თქმით, ურთიერთგაგების არარსებობამ და კომუნიკაციის უკმარისობამ შესაძლოა ახალი კონფლიქტი წარმოშვას, რომელიც თავის მხრივ გაცილებით მასშტაბურ კონფლიქტში გადაიზრდება. ჟენევის დისკუსიაზე ამ თემას აუცილებლად წამოუწევთ და მოუწოდებთ მხარეებს თავი შეიკავონ ხმამაღალი რიტორიკისგან და არასაჭირო ქმედებებისგან, რადგან შეცდომები პრობლემებს მოგვიტანს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ. რიტორიკა რომ მართლაც ხმამაღალია, ეს აფხაზეთის დე ფაქტო Республикის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი შამბას განცხადებიდანაც ჩანს, რომელიც მან რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ის მიიჩნევს, რომ საქართველოს მხარე გემებს ნეიტრალურ წყლებში აკავებს, რაც სეპარატისტული სოხუმის წარმომადგენლის აზრით საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და მეკობრეობაა.
В наших водах, мы говорим, пожалуйста, зайдите сюда, в наши воды. Мы знаем, что здесь делать.
ჩვენ წყლებში კი ბატონო შემოდით. ჩვენ ვიცით აქ რასაც გიზამთ. უკვე გაცემულია ბრძანება აფხაზეთის პრეზიდენტის მიერ. ეს კარგადაა ცნობილი. მათ ჩავძირავთ აფხაზეთის ტერიტორიულ წყლებში, ან დავაკავებთ. ყველა საჭირო ზომა მიღებული იქნება ჩვენი საზღვაო საზღვრების დასაცავად. ამაში ეჭვი არავის ეპარება.
აფხაზეთის სეპარატისტული მთავრობის ასეთი განცხადებები მას შემდეგ გაისმა, რაც საქართველოს საზღვაო სასაზღვრო ძალებმა აფხაზეთის მიმართულებით მცურავი გემი დააკავეს, რომელსაც სოხუმში თურქეთიდან ნავთობპროდუქტები გადაჰქონდა. ოფიციალური თბილისი კვლავაც აცხადებს, რომ არ დაუშვებს აფხაზეთის მიმართულებით საზღვაო მიმოსვლას საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე. უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტის ირაკლის ესიაშვილის აზრით, საქართველოს ქმედებები საერთაშორისო სამართლის ნორმებს არ ეწინააღმდეგება. რუსეთს კი აფხაზი სეპარატისტების მეშვეობით შავ ზღვაზე დაძაბულობის შექმნით საქართველოს პორტების იმიჯის შერხევა აქვს განზრახული.
მე არ მოველოდები, რომ რაიმე, ასე ვთქვათ, სერიოზული კონფლიქტი შეიძლება წარმოიქმნას შავ ზღვაზე, შეიძლება ადგილი ქონდეს გარკვეულ პროვოკაციას ან ინციდენტს, რაც თავისთავად, რა თქმა უნდა, უარყოფითად იმოქმედებს ამ მაგისტრალზე, რაც არის თავის მხრივ სწორედ კრემლის მიზანი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ერთებული შტატები, ევროკავშირი, თურქეთი და საქართველო აქტიურად ჩაერთვებიან და შეეცდებიან პრობლემის მოგვარებას.
საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში შექმნილი ვითარების მოწესრიგებას მხარეები 17 სექტემბერს კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში შეეცდებიან. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ზოგ რადიო მსმენელებო, ახლა მოდი მოუსმინოთ რეზო საყევარიშვილს, ის კი ამბობთ იმაზე, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სფეროში, ეკონომიკურ ცხოვრებაში საქართველოში.
საქართველო მსოფლიო ბანკისგან დამატებით $900 მილიონს იღებს. საქართველოსთან თანამშრომლობის ახალი სტრატეგია მსოფლიო ბანკის დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე მიმდინარე კვირას განიხილეს, სადაც დადგინდა, რომ მსოფლიო ბანკი საქართველოში ახალი პროგრამის განხორციელებას იწყებს. პროგრამის ფარგლებში 900 მილიონიან სესხს ქვეყანა მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მიიღებს. მსოფლიო ბანკის ახალი პროგრამით გათვალისწინებულია ინვესტიციები საქართველოს ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში, ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირებასა და ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს შექმნაში. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით ახალი ვალის აღება ეკონომიკისა და ბიზნესის ზრდიდან გამომდინარე გადაწყდა. მათი თქმით, გამოყოფილი რესურსის ნაწილი საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის საშუალებით კერძო სექტორის მხარდაჭერას მოხმარდება. მეორე ნაწილს კი ფინანსთა სამინისტრო განკარგავს. მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში ასად ალამი აცხადებს, რომ თანხა გააძლიერებს საქართველოს კონკურენტულ არიანობას, ეკონომიკურ ზრდასა და დასაქმების შესაძლებლობებს. ასევე ხელს შეუწყობს ეკონომიკური აღორძინების პროცესის სტიმულირებას. $157 მილიონი სესხის სახით საქართველოსთვის უკვე დამტკიცებულია და თანხის ათვისება წელსვე დაიწყება. ფინანსური რესურსი საქართველოში აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული მაგისტრალის გაუმჯობესების მესამე პროექტის განხორციელებას მოხმარდება. მთლიანობაში კრედიტი სახელმწიფო სატრანსპორტო სექტორში რეფორმების გატარებაში დაეხმარება. პროექტის დასრულების შემდეგ კი საგზაო ტრანსპორტის ხარჯები შემცირდება. გამარტივდება სატრანზიტო მოძრაობა და გაიზრდება საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფნის ცენტრალურ ნაწილში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება. ახალი პროგრამით გათვალისწინებული კრედიტი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირებასაც მოხმარდება. სესხი 30 წლის ვადით გამოიყო, საიდანაც 5 წელი საშეღავათო პერიოდია. როგორც ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, ახალი სესხის აღების მიუხედავად საგარეო ვალი ზრდა საგანგაშო არ იქნება, რადგან გამოყოფილი რესურსის ნახევარი კერძო სექტორისთვისაა განკუთვნილი. შესაბამისად, ეს თანხა ქვეყნის საგარეო ვალში არ აღირიცხება. ის თანხა კი, რაც სახელმწიფომ უნდა აითვისოს, 4 წელიწადზეა გათვლილი. ისე კი საქართველოს საგარეო ვალი 31 აგვისტოს მდგომარეობით 5 მილიარდ 200 მილიონ ლარს აჭარბებს, რაც ჩარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 2 მილიარდით მეტია და ტენდენცია ვალის შემდგომ ზრდაზეც მიუთითებს. დახმარებების არც თუ მცირე ნაწილი საბიუჯეტო ასიგნებებზე მიემართება. ამ ნაწილში კი საკმაოდ მძიმე სურათი იკვეთება. კონტროლის პალატის 2008 წლის ანგარიში, რომელიც მიმდინარე კვირას პარლამენტს წარედგინა, გამოვლენილია დარღვევები, რომლებიც მათი სიმძიმის გარდა მასიურ ხასიათსაც ატარებს. Gerzot controlis palatis angarishi natkuamia rom khshir shemtkhovashi sakhamtsipo organobebis khridan adgili khonda sabiujeto kanonebis dargovis paktebs khshiri igo tenderebis chatarebis tsesebisa da vadebis dargovebi satendero dokumentatsiis daukomplekteblobat tenderebis shedegebze informatsiis gamouqveqnebloba da ase shemdeg satanto quratqeba arekseoda sakonlis momsakhurebis da samushaota shesqidvis miznit khelshekrulebebis gaformebasa da am khelshekrulebebit gansazguli pirobebis shesrulebas shesabamisat sakhamtsipo biujeti kargavda mishnelovan tankhebs controlis palata asknis rom teli იგი მხარჯავი დაწესებულებების, მათ დაქვემდებარებაში არსებული საბიუჯეტო დაწესებულებების და მათ კონტროლ ქვეშ მყოფ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დადგინდა სახელმწიფო სახსრების უსაფუძვლოდ და კანონდარღვევით გამოყენების ფაქტები. გამოვლინდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და მიქცეული ქონების მართვის, აღრიცხვის, შენახვის, შეფასების, განადგურების, განაწილების, რეალიზაციის, ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული საშუალებების ჩამოწერის წესის საკანონმდებლო მოთხოვნათა უგულებელყოფის ფაქტები. ანგარიშის მიხედვით რიგი სამინისტროები და უწყებები სათანადო ყურადღებით არეკიდებიან დებიტორ და კრედიტორული დავალიანების წარმოშობის, დავალიანებათა ინვენტარიზაციის და მათი მოცულობების დაზუსტების საქმეს. გამოვლინდა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის არაერთი დარღვევაც. Კერძოდ, რიგი ორგანიზაცია დაწესებულებების მიერ არ ხდებოდა დროულად სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი გადასახადების გადახდა. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული ცალკეული თემატური შემოწმებებით ასევე გამოვლინდა უცხოეთიდან მიღებული კრედიტებითა და გრანტებით განხორციელებულ ინვესტიციურ ხასიათის პროექტებსა და პროგრამებზე გამოყოფილი სახსრების არამიზნობრივად და კანონდარღვევით გამოყენების ფაქტებიც. Კონტროლის პალატა სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გამოვლენილი დარღვევების სტატისტიკას უახლოეს მომავალში გამოაქვეყნებს. თუმცა კონტროლის პალატის თემძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი დღესვე ირწმუნება, რომ ამ მხრივ სტატისტიკა საგანგაშოა. კონტროლის პალატა ასკვნის, რომ ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის უხეში დარღვევის ფაქტებს. ხშირი იყო ტენდერების ჩატარების წესების და ვადების დარღვევა, სატენდერო დოკუმენტაციის გაუმართაობა და ასე შემდეგ. კონტროლის პალატა სახელმწიფო ორგანოებს შესყიდვების სააგენტოსთვის ანგარიშების წარუდგენლობას, სააგენტოსა და ფინანსთა სამინისტროსთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე 5000 ლარზე მეტი ღირებულების შესყიდვების განხორციელებას, ერთგვაროვანი საქონლის მომსახურებისა და სამუშაოების ცალკეულ შესყიდვებად დაყოფას, სახელმწიფო შესყიდვების გეგმიური პარამეტრების შეუსრულებლობას, ტენდერების შედეგებზე ინფორმაციის გამოუქვეყნებლობას და მთელ რიგ სხვა დარღვევებსაც ედავება. პარლამენტი იმედოვნებს, რომ კონტროლის პალატის 2008 წლის ანგარიშში შესაბამისი რეაგირება მოყვება, როგორც მთავრობის, ისე სამართალდამცავების მხრიდან. თუმცა არც თავად შემოწმებულები არიან გულხელდაკრეფილი. ჯანდაცვის და ეკონომიკის სამინისტროებმა კონტროლის პალატის დასკვნის ცალკეულ პუნქტებთან დაკავშირებით საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად სასამართლოს უკვე მიმართეს. თბილისის მერია კი სასამართლოს აშკარად გადაურჩა. ავტომანქანების პარკირების ახალი წესები, რომლებმაც მასობრივი წინააღმდეგობა და უკმაყოფილება გამოიწვია, ისტორიას ისე ჩაბარდება, რომ ერთი თვეც ვერ იმუშავა. ავტომანქანების პარკირება კი თბილისელებს 1 ოქტომბრიდან წლიურად 25 ლარი დაუჯდებათ. 25 ლარიან ბარათს მსხვილი საქარემინაზე დაამაგრებს და ერთი წლის განმავლობაში ყველა ლეგალურ ადგილზას რა დროითაც სურს მანქანის გაჩერებას შეძლებს. დედაქალაქის სტუმრებისთვის კი ერთთვიანი ბარათები დაიბეჭდება, რომელთა ღირებულებაც 5 ლარი იქნება. თუ აღნიშნულ პირობებს პარკირების განმახორციელებელი კომპანია City Park-ი თანახმა არ იქნება, მერია პარკირების ადმინისტრირების უფლებას უკან დაიბრუნებს. ახალ ინიციატივებზე კი თბილისის საკრებულო და საქართველოს პარლამენტი უახლოეს პერიოდში ერთად იმსჯელებენ, რათა ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში შესაბამისი ცვლილებები შეიტანონ. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო სამშობლო, ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარის დედაქალაქიდან. ბათუმიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. ბათუმის უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების კონკურსი გაიმართა. როგორია გამოხმაურება, როგორია შედეგები?
შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ 316 კონკურსანტიდან კონკურსი 228 პირმა გაიარა. დარჩენილი ნაწილი უნივერსიტეტში მაინც მივიდა. ისინი რექტორისგან პასუხსელია, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისგან თავს იკავებენ, ამბობენ, რომ გასარკვევი მათ მხოლოდ რამდენიმე პირთან აქვთ.
რაღაც შეიძლება წამოვიდეს.
რადიოში არა, მთლიანად ტელევიზიაში.
არც საჩიაროს წერდა, არც ინტერვიუ, ნი დაიუფოს. Немецкий Лесли Миллерс.
Ერთ-ერთმა ლექტორმა, რომელიც უნივერსიტეტში ერთ-ერთ საგანს 1995 წლიდან ასწავლის, პირად საუბარში ამბობს, რომ მისი ადგილი სხვა სპეციალობის ადამიანმა დაიკავა. მისი აზრით, სიები ვინ უნდა დარჩენილიყო უნივერსიტეტში აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსამდე ცნობილი იყო.
მეხუთე წელია ამტკიცებს, რომ არ არის პირ. კიდე ამტკიცე 2007-ში, მაგრამ დღემდე არ არის აღდგენილი სამსახური.
დღეს უნივერსიტეტში კონკურსში გამარჯვებული ლექტორებიც მივიდნენ, მაგრამ ჟურნალისტებთან საუბარი მათაც უჭირთ.
კონკურსი ორი მხარე აქვს ნამდვილად. ვიღაცისთვის მტკივნეულად მთავრდება და ვიღაცისთვის წარმატებულად. მე ყველასიც კი გავიდა, ყველას ვულოცავამდით გამარჯვებას ნამდვილად. მეცნიერისათვის სხვა დიდი ღირსება ნამდვილად არ არის, როდესაც სასურველ თანამდებობას იკავებს უნივერსიტეტში. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ბევრი ღირსეული ადამიანი დარჩა კონკურს მიღმა, მაგრამ ის განუწეული იყო ალბათ, იმიტომ რომ ადგილების რაოდენობა იყო შეზღუდული.
უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე ნოდარ ბარამიძე არმალავს, რომ კონკურსმა ძალიან ბევრი უკმაყოფილო დატოვა.
ნებისმიერ კონკურს მოხდება ეს, ვადან ღია კონკურს მოხდება ეს. ანუ ორი ვართ არა, თქვენ დახვედით მე უკმაყოფილო ვარ, მე დავედით თქვენ უკმაყოფილო ვართ ასე.
არის ისე ბევრი უკმაყოფილო
რა ახლა 281 კაცი, 381 კაციდან გავიდა 226-მდე და დანარჩენი ყველა უკმო.
აკადემიური საბჭოს ერთ-ერთი წევრი ნიკოლოზ მეგრელიშვილი ამბობს, რომ კონკურსში გამარჯვებულები დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით კი არ შეირჩა, არამედ პირადი შეხედულებებით.
ანუ ის კრიტერიუმი, რომელიც უნდა ყოფილიყო დამტკიცებული, მე ანუ კონკურსანტების შედეგებს რომ გადავხედე, თვლი რომ აი ამ ზუსტად ამ კრიტერიუმის მიხედვით არ მოხდა მათი შეფასება. ანუ მე მაინც გონია, რომ ეს კრიტერიუმები გადადო კომისიამ, იმ კომისიამ რომელსაც მას შეფასებია და მოხდა, თქვა ასე ვთქვა, ცალკე მათი კრიტერიუმებით, ანუ ის კრიტერიუმი, რომელიც მათ ავალდებულებდა რომელს მიხედვით უნდა შეეფასებინა ეს კრიტერიუმები გადადო და შეაფასა თავისი კრიტერიუმებით რა.
რექტორთან შეხვედრის შემდეგ როგორც უნივერსიტეტში ამბობენ, ბევრი რამ გაირკვევა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
შაბათის გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები გასულ კვირაში, რა იყო უმთავრესი თემები, მარინა ვაშაკმაძეს მოუსმინეთ.
შემოდგომის მეორე კვირა იწურება და ქართულ პრესაში საგრძნობლად იმატა ოპოზიციის გეგმებზე საუბარმა. პოლიტიკა პოლიტიკოსებმა უნდა აკეთონ. ბევრ ადამიანს უცენ პატივს, მაგრამ პოლიტიკა პროფესიაა და შეთავსებას ვერ იტანს. ოთხრა რესპუბლიკელების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბერძენიშვილმა გაზეთ ვერსიას ორშაბათის ინტერვიუში. არ მჯერა, რომ ადამიანი, რომელიც არც ერთი პარტიის წევრი არაა, პოლიტიკაში წარმატებას მიაღწევს. პრინციპულად უპარტიო პოლიტიკოსების ახომ საერთოდ არ მწამს. თუ ვინმეს უნდა რეიტინგი კიდევ უფრო დაიქციოს, შეუძლია ოროსნობაში კლავი მეცადინოს. ალიანსი კი შეეცდება მოამზადოს გარემო ყველანაირი ტიპის არჩევნებისთვის. თუ გვაქვს შანსი ეს გამოვგლეჯოთ ხელისუფლებას, ამბობს ლევან ბერძენიშვილი ინტერვიუში და თბილისის მერის არჩევნებზე საუბრობს. რა კი ლიდერი ალასანია არ არის გამორიცხული მერობის კანდიდატი ის იყოს. ალიანსის ქმნის საკმაოდ ხანგრძლივ პროცესში გავარკვიეთ, ამა თუ იმ შემთხვევაში, ვინ რა პოსტზე უნდა წარვადგინოთ. გათვლებს ახლა არ ვაკეთებთ. გარწმუნებთ ალიანსის კანდიდატების შესახებ გადაწყვეტილებებს ალიანსშივე ვიღებთ. ამერიკა ასეთი წვრილმანი საკითხებით არ ინტერესდება. თუმცა ალასანი ამერიკაში ჩასვლისას რომ ტყეში არ დაიარება ფაქტია. ირაკლი კი არა, სამედიცინო თვალსაზრისით ჩასული მეც კი შევხვდი ხალხს. ამერიკელებს საღი განწყობა აქვთ, სააკაშვილი აღარ მოსწონთ, მაგრამ ბრძოლაა ორფრთას შორის. ერთი ამბობს, სააკაშვილთან ერთად საქართველოსაც გავუშვათ ხელიო, მეორენი კი გამოსავალს ეძებენ. უთხრა ლევან ბერძენიშვილმა ვერსიას. და აი კიდევ ერთი ამონარიდი ამ ინტერვიუდან. გოგა ხაინდრავას მოსაზრება, რომ ხელისუფლება მოლაპარაკებით ოპოზიციაში განხეთქილების მოხდენას ცდილობს, შეცდომად მიმაჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ მიყვარს ჯემი მეგობრის ძმა, არ მიმაჩნია გოგა ხაინდრავა პოლიტიკოსად. ეს თემა გოგას თავის ძმასთან სალაპარაკო დაუტოვოთ. ისე ვერ გავიგე, სააკაშვილთან თანამშრომლობა შეიძლება და ლაპარაკი არა. ციტატის დასასრული. ოპოზიციის გეგმებზე ბევრს წერდა ამ კვირაში რეზონანსი. ბაატა დავითაია აკაკი ასათიანსა და კონსტანტინე გამსახურდიასთან ბლოკის შექმნას გეგმავს. კონსტანტინე გამსახურდია კი შესაძლოა პარლამენტში დაბრუნდესო, წერდა გაზეთი ერთ პუბლიკაციაში. წერდა იმაზეც, რომ უკვე ბევრ საუბრობენ და ეს ცხადი აქციების დასრულებისთანავე გახდა პოლიტიკურ ძალთა შორის გადაჯგუფება, რომ არის მოსალოდნელი. თუმცა ჯერჯერობით ყველაზე რადიკალურ გადაწყვეტილებად ისევ ცაგარეიშვილის თორთლაძისგან წამოსვლის ფაქტი რჩებაო. რეზონანსის მიხედვით არასაპარლამენტო ოპოზიციაშიც ჯერჯერობით არანაირ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას არ ახმაურებენ და ერთადერთ მყარ ალიანსად ისევ რესპუბლიკელების ახლებისა და ალასანიას გუნდის ალიანსი რჩება. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციას, ცვლილებები ჯერჯერობით არც აქ არის. ბოლო დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა პარლამენტში ახალი ფრაქცია შეიქმნას, რომელიც ალასანიას მხარდამჭერი ძალა იქნება, რითაც ალასანია გარკვეულწილად საპარლამენტო მხარდაჭერას მოიპოვებს, ვკითხულობთ რეზონანსში. ამ კვირაში ექსპერტი იაგო კაჭკაჭიშვილი სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს აანალიზებდა. გაზაფხულის საპროტესტო აქციების ყველაზე ხელშესახები შედეგი ის არის, რომ ხელისუფლებას მხარდამჭერები შეუმცირდა. მაგალითად, თუ 2008 წლის დეკემბერში ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველთა ხვედრითი წილი თბილისში შეადგენდა 25%, 2009 წლის მაისში მან 11%-ამდე დაიწია. ეს ერთგვარად ფარული შედეგია, რომელიც ჯერჯერობით ინსტიტუციურად არ ჩანს, მაგრამ გასაკვირველია თავს იჩენს ნებისმიერ მომავალ არჩევნებში, თუ კი იგი ობიექტურად გაიმართება. ყველაზე ირონიული კი ის არის, რომ სწორედ ხელისუფლებამ მოახდინა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადებების ინიცირება, რაც ოპოზიციური სპექტრის მიერ უნდა ყოფილიყო წამოწყებული. გულისხმობს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ძალაუფლების გადანაწილების თაობაზე, საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას, თბილისის მერის არჩევნებს და ასე შემდეგ. ოპოზიციის ერთადერთი მოთხოვნა მთელი ამ სამი თვის განმავლობაში იყო პრეზიდენტის გადადგომა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვა. ყველა სხვა ცვლილების მოთხოვნა ხელისუფლებასთან კოლაბორაციონიზმად და მარგინალურად მოინათლა. ჩემი აზრით ეს იყო ოპოზიციის სერიოზული შეცდომა. იაგო კაჭკაჭიშვილმა რეზონანს. შაბათსკი პრესა ოპოზიციის ერთ ახალ წამოწყებაზე წერდა. ერთიან ლიდერს ოპოზიცია პრაიმერის მეშვეობით აირჩევს. ასეთი სათაური ჰქონდა ახალი თაობის პუბლიკაციას, რომელშიც ამ წამოწყებაზე კონსერვატორი ზვიად ძიძიგური საუბრობდა. საქართველოს მოსახლეობას ოპოზიციამ 2007 წლიდან მოყოლებული აჩვენა ოპოზიციური ერთობის მაგალითები, მაგრამ ეს ერთობა არ აღმოჩნდა საკმარისი სააკაშვილის რეჟიმის შესაცვლელად და ვადამდელი არჩევნების მისაღწევად. პრაიმერის შედეგად შესაძლებელია ოპოზიციაში გამოიკვეთოს ერთიანი ლიდერი, ჩამოყალიბდეს ერთიანი სტრუქტურები, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ეს მოგვცემს საშუალებას გაცილებით ეფექტური იყოს ჩვენი ბრძოლა ხელისუფლებასთან, უთხრა ახალ თაობას ზვიად ძიძიგურმა. შაბათსვე რეზონანსი წერდა, რომ კონსერვატორების იდეა, რომელიც პრაიმერის გზით საერთო ლიდერის გამოკვეთა შეეხება, ოპოზიციურ სპექტრში უკვე გახდა აზრთა სხვადასხვაობის საფუძველი. ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში კი გოგა ხაინდრავა ამბობს: მართალი გითხრათ, ეს პრაიმერი არ არის კონსერვატორების იდეა. ეს იდეა ეკუთვნოდა კობა დავითაშვილს. ნოემბრიდან მოყოლებული კობა სულ ამბობდა, რომ პრაიმერი უნდა გამართულიყო. მე დღესაც მგონია, რომ ეს გადაუწყვეტელი საკითხია. ეს მოდის ქართველის გაჩენიდან. ნებისმიერი ქართველი რომ გააჩეროთ ქუჩაში და ჰკითხოთ პრეზიდენტი თუ იქნებოდიო, არც კი დაფიქრდება, მე აბა ვინო, უთხრა ალიას გოგა ხაინდრავა.
მარინა ვაშაკმაძე იყო ეს რუს რადიო მსმენელებო. საქართველოს პრესა მიმოიხილა გასული კვირისა, რა იყო განსაკუთრებით საინტერესო საქართველოს პრესაში ამ კვირის განმავლობაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მარინა ვაშაკმაძე იყო ეს რუს რადიო მსმენელებო. საქართველოს პრესა მიმოიხილა გასული კვირისა, რა იყო განსაკუთრებით საინტერესო საქართველოს პრესაში ამ კვირის განმავლობაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მას სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩვენ რადიოსმენელებო, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უსმინეთ კვირასაც საღამოობით. ხვალ თავის დღიურს, თავისუფლების დღიურს წაგკითხავთ მომღერალი სოფო ნიჟარაძე. ჩვენი პროგრამა გრძელდება უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უცხოეთის პრესაში ფართო გამოხმაურება მოჰყვა ვენესუელის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ მისი ქვეყანა ამიერიდან აღიარებს საქართველოს ორი ოკუპირებული რეგიონის, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. სწორედ ამ თემით იწყებს უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ყოველკვირეულ მიმოხილვას, მარიამ ჭიაურელი.
მიმოხილვას ავიწყებს მემარცხენე ლიბერალური ნიუ-იორკ ტაიმსის პარასკევის ნომერში დაბეჭდილი სტატიით, რომლის ავტორიც აღნიშნავს, რომ პრეზიდენტი ჩავესი დასავლეთს და რუსეთს შორის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სადავო საკითხის გარშემო დაპირისპირებაში ჩაება, როცა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღიარებს საქართველოს ორი მეამბოხე რეგიონის დამოუკიდებლობას. იქვე სტატიის ავტორი მაიკლ შვირცი ნიუ-იორკ ტაიმსის მკითხველს აუწყებს, რომ აქამდე ორი რეგიონის დამოუკიდებლობა მარტო რუსეთს და ნიკარაგუას ჰქონდათ აღიარებული. ვენესუელის პრეზიდენტი მოსკოვს მიიჩნევს ლათინურ ამერიკაში ვაშინგტონის გავლენის შესაძლო დამაბალანსებლად და პრეზიდენტის რანგში უკვე რვაჯერაა ჩასული რუსეთში, ხშირად რუსული წარმოების იარაღის და შეიარაღების სისტემების შესაძენადო, წერს ამერიკელი ჟურნალისტი. სტატიაში, როგორც კითხულობთ, ბოლო წლების მანძილზე მოსკოვს და კარაკას შორის გაფორმებულია 4 მილიარდ დოლარამდე ღირებულების კონტრაქტები ვენესუელისთვის საბრძოლო თვითმფრინავების, ვერტმფრენების და ავტომატური იარაღის მიყიდვის თაობაზე. ხუჩაბაც პრეზიდენტმა მედვედევმა დაადასტურა, რომ რუსეთი მზადაა ვენესუელა მოამარაგოს ახალი იარაღითო, კითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსში. ჩავესის განცხადება სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოკიდებლობის აღიარებაზე ამ განცხადების მომდევნო დღეს, 11 სექტემბერს, სტატია მიუძღვნა Christian Science Monitor-მაც, ასევე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა კონსერვატიულმა გამოცემა. რვა ვიზიტი 8 წელიწადში. ვენესუელის ლიდერი უგო ჩავესი ისე ხშირად სტუმრობს მოსკოვს, რომ მედია წერს რუსეთთან მას საბრძოლო და სანავთობე მეგობრობა აკავშირებსო. ეს ფრაზა კი სტატიის ავტორის, მოსკოვში Christian Science Monitor-ის კორესპონდენტ ფრედ უეირის შეფასებით ზუსტად ასახავს პოლიტიზაციის პროცესს ორმხრივ ურთიერთობაში, რომელთან დაკავშირებული სარგებელიც სწორედ იარაღი და ენერგეტიკაა. ამჯერად ბატონმა ჩავესმა საგანგებო საჩუქარი წარუდგინა რუს მასპინძლებს, როცა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ვენესუელა აღიარებს სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთსო, კითხულობთ სტატიაში. იქვე ჟურნალისტი წერს ჩავესის გამოსვლაზე მოსკოვში სტუდენტების წინაშე, ხალხთა მეგობრობის ყოფილ პატრის ლუმუმბას უნივერსიტეტში. ჩავესმა მხარდაჭერის გამომხატველი შეძახილების და აპლოდისმენტების ფონზე აუწყა სტუდენტებს, რომ ერთპოლუსიანი მსოფლიოს დღეები დათვლილია. ამერიკა სურს მთელი მსოფლიო მისი იყოს, მაგრამ იანკის იმპერია ეცემაო, განაცხადა ჩავესმა. და შეაქო რუსი მასპინძლები, პრეზიდენტი მედვედევი და პრემიერ-მინისტრი პუტინი. ჯერა რომ პუტინი და მედვედევი დიდებულ მემკვიდრეობას დაუტოვებენ, არამარტო რუსეთს, არამედ მთელს მსოფლიოს. ეს ჩავესის სიტყვებია, წარმოთქმული მოსკოვში ვიზიტის დროს, რომელსაც Christian Science Monitor-ის პარასკევის სტატიაში კითხულობთ. ამავე სტატიაში დიდი ადგილი ეთმობა ინფორმაცია სამხედრო და ენერგეტიკის სფეროებში რუსეთის და ვენესუელის კავშირებზე. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს ეხება პარასკევს თურქეთის ყოველდღიურ ჰურიეთში გამოქვეყნებული სტატიაც. უფრო ზუსტად ეხება აფხაზეთს, რომელსაც, როგორც სტატიაში კითხულობთ, თურქეთის მიერ მალე აღიარების იმედი აქვს. ეს იმედი, როგორც სტატიაში აღნიშნული, ჩასახა პირველმა ვიზიტმა, რომელთაც მაღალი რანგის თურქი ოფიციალური პირი ეწვია სოხუმს. საუბარია თურქეთის საგარეო უწყების სამხრეთელის მოადგილე უნალ ჩევიკოზის ვიზიტზე, რომლის შესახებაც ქართული ოფიციალური პირები წინასწარ იყვნენ ინფორმირებული. მოლაპარაკების მთავარ თემად სეპარატისტების საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ გემის დაკავება და ორმხრივი ურთიერთობა დაასახელა, უწერს სტატიის ავტორი. ჰურიეთთან სატელეფონო ინტერვიუში სერგეი შამბას უთქვამს, რომ სოხუმს აქვს თურქეთის მიერ აღიარების იმედი, არის გარკვეული პოზიტიური ნიშნები, მაგრამ ისინი რეალობად უნდა იქცეს ჩვენ უფრო აქტიურ მიდგომას მოველითო. რაც ეხება თურქული მხარის პოზიციას, როგორც ურიეთში ვკითხულობთ, შამბას განცხადებების საპასუხოდ საგარეო უწყების პრესმდივანმა ბურაკ უზუგერგინმა განაცხადა, რომ კავკასიასთან მიმართებით ანკარის კურსი არ შეცვლილა. და ბოლოს ძალიან მოკლედ სტატიებზე, რომლებიც საქართველოში დმანეში გაკეთებულ აღმოჩენებთან დაკავშირებულ კვლევას ასახავს. გარდიანის და დეილი ტელეგრაფის 9 სექტემბრის ნომრებში დაიბეჭდა ეს სტატიები ბრიტანეთის ყოველწლიურ სამეცნიერო ფესტივალზე სამშაბათს ქართველი მეცნიერის, პროფესორ დავით ლორდ-კიფანიძის გამოსვლასთან დაკავშირებით.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა გაგაცნოთ სტატიები, რომლებიც შეეხებოდა საქართველოს პირდაპირ თუ ირიბად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ განგეთა, თავში მაგეთა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა-ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თუმცა რადიო სენელებო, ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით, კავკასიურ გზაჯვარედინს. რადიო თავისუფლების სამი, ანუ ოთხი რედაქცია ერთად ამზადებს ხოლმე, ესენია აზერბაიჯანული, ქართული, სომხური, ჩაერთვებიან ხოლმე ჩვენი რუსი კოლეგებიც. მასში ამჯერად თემა გახლავთ კავკასია, სომხეთის და თურქეთის განახლებული ურთიერთობების პერსპექტივა.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской редакций «Радио «Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуцкиридзе, президент Ассоциации международных отношений, из Еревана Давид Ованесян, член армяно-турецкой комиссии по примирению, из Баку Иркин Гадерли, политолог, специалист по международному праву, и из Испании Вадим Дубнов, обозреватель русской службы «Радио Свобода». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодняшняя тема очевидная в связи с недавними событиями. Мы обсудим установление дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Две эти страны предварительно договорились в Швейцарии и о предстоящем открытии армяно-турецкой границы. Последствия всех этих политических, экономических решений, как это все отразится на регионе. Первый вопрос в Ереван Давиду Ованесяну. Давид, это решение было достаточно неожиданным. Как ни странно, в общем, не последовало, хотя должно было, каких-то резких негативных откликов со стороны Азербайджана, и Нагорный Карабах, отодвинутый вот этого процесса, это оговорено было, тоже, в общем, не высказался жестко против. Скажите, удалось найти какой-то консенсус между всеми сторонами конфликта, или здесь какие-то иные факторы сыграли свою роль?
Я позволю себе не согласиться с двумя вашими, значит, утверждениями о том, что это было неожиданно, поскольку переговоры велись уже довольно долгое время, и предварительный документ тоже был некоторое время тому назад опубликован в той же Швейцарии с участием Швейцарии, Армении и Турции. Второе, это то, что не вызвало резких откликов в Нагорном Карабахе и Азербайджане. Да, то, что я читаю в прессе, та информация, которая приходит ко мне от моих коллег, позволяет мне сказать о том, что это, ну, по крайней мере, не совсем правильное утверждение. Я думаю, что также не очень корректно говорить все участники конфликта, потому что там в данном вопросе задействованы как бы две стороны – Турция и Армения. И проблема именно между этими двумя странами, которую они уже много лет пытаются решить каким-то образом. Я думаю, что в Нагорном Карабахе серьезнейшим образом обеспокоены тем, что турецкая сторона пытается запараллелить два процесса, переговоры вокруг Нагорного Карабаха и армян-турецкие переговоры. В самом документе ничего по этому поводу не написано, однако заявления турецких руководителей, начиная с самого высшего уровня, позволяют предполагать, что эта тема муссируется во время переговоров, она обсуждается, и я думаю, что именно это достаточно сильно беспокоит не только общественную Нагорного Карабаха, но и многие политические силы и общественность в Армении, в самой Армении. Я думаю, что, подходя с другой позиции, та же проблема серьезно беспокоит и общественность Азербайджана.
Да, ну вот к общественности Азербайджана мы как раз сейчас и перейдем. Иркин Гадерли, я действительно читал в прессе, в общем, недоуменные статьи относительно того, что в протоколах нет прямой увязки вопросов об открытии границы с урегулированием Карабахского конфликта. конфликта. Действительно, такой исход переговоров в Швейцарии был неожиданным и неприятным для общественности Азербайджана.
Ну, начну с того, что то, что попадает в прессу, это далеко не то, что на самом деле думает экспертное сообщество в Азербайджане, потому что пресса у нас в силу известных политических обстоятельств очень однобокая и, как правило, отражает то, что так или иначе отвечает интересам или настроениям властей. Поэтому по нашей прессе судить о том, что по-настоящему заботит наше общество, очень сложно. Я могу ответственно заявить, что в экспертной среде Азербайджана далеко не все так однозначно. Да, в отличие от первой волны информации, когда действительно было это очень неожиданно, я имею в виду несколько месяцев назад, когда после визитов премьер-министра и президента Турции в регион просочилась информация, что давно, оказывается, уже идут переговоры, есть какие-то проекты протоколов, намерение открыть границы. И тогда здесь действительно было реальное беспокойство. Президента Ильхама Алиева приглашали в Стамбул на стамбульский саммит. Там он должен был встретиться и с Обамой, и с президентом Гюлем, но он сделал такой демарш, он в Стамбул не поехал, он поехал в Москву, как бы показывая тем, что он обеспокоен. Здесь были организованы массовые такие письма и обращения к турецкой общественности и властям, что вот мы недовольны. Первую реакцию понять было можно, хотя, конечно, она была организована очень неаккуратно и чрезмерно агрессивно. Сейчас такого ажиотажа не предвидится, похоже, даже и власти, возможно, получили какие-то заверения с турецкой стороны, потому что министр иностранных дел Турции тоже приезжал незадолго до того, как эта информация была официально заявлена. Были, видимо, какие-то переговоры, и я более чем уверен, что турецкая сторона заведомо известила азербайджанскую сторону о том, что намечается огласить эти протоколы и даже открыто вести переговоры, восстановить дипломатические отношения и, возможно, даже в перспективе открыть границы. Поэтому сейчас такого ажиотажа и какого-то особого волнения даже во властной среде нет. Совершенно естественно, что в обществе есть группы, которые не понимают или даже недовольны, или, скажем, просто очень агрессивно настроены. Это правда отчасти, это так и есть. Но, в принципе, есть очень серьезные эксперты, экспертное сообщество, которые предпочитают не эмоционально относиться к этому вопросу и посмотреть, что же все-таки будет. На самом-то деле, все эти годы, когда у Турции с Арменией не было никаких дипломатических отношений, граница была закрыта, были определенные ожидания, что это, возможно, может дать какие-то определенные, ну, если не преимущества, но, по крайней мере, переговорные, скажем, козыри для Азербайджана в рамках урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, плюс, возможно, какие-то также и военно-экономические преимущества, поскольку Армения, не имея никаких сухопутных сообщений с Турцией, а также после войны России и Грузии вообще оказалась отрезанной от России, своего главного союзника в регионе, то, возможно, первая волна была связана с тем, что, да, мол, вот с Россией у Армении прекратилась сухопутная связь, а вдруг почему-то Турция открывает, почему, мол, да как. Но я думаю, теперь наступила пора очень хладнокровного осмысления ситуации. По крайней мере, я согласен с экспертом в Ереване, то, что сейчас происходит, это действительно формально между Арменией и Турцией. Это две суверенные страны. Азербайджан имеет право, конечно, выражать свои опасения своему главному союзнику в регионе Турции. Но так или иначе решать именно Турции и Армении. И Азербайджан вмешаться непосредственно в этот процесс не может, ни юридически, ни политически. Единственное, что может Азербайджан, это просто посмотреть, какую выгоду он может извлечь из восстановления дипломатических отношений между Турцией и Арменией, и даже в перспективе из открытия границы между Арменией и Турцией. Потому что если это произойдет, то это произойдет, и никто у Азербайджана спрашивать разрешения не будет. Азербайджану просто надо очень разумно отнестись и взвесить собственные интересы, потому что предотвратить это невозможно. Я поэтому думаю, что, в принципе, есть понимание того, что предыдущее состояние дел, когда не было никаких дипломатических отношений между Арменией и Турцией, была закрыта граница, особых подвижек к стабильности, и сотрудничеству и миру в регионе не принесло. Теперь, значит, возможно, новая фаза. Азербайджан в целом, да, относится к этому настороженно, но уже менее эмоционально, как это было в первый раз.
Благодарю вас, Эркин, и мой вопрос в Тбилиси, Леван Цуцкири. Я, насколько понимаю, в течение долгого времени Грузия была транзитной зоной, через которую следовали товары из Турции в Армению, и из России доставлялись товары через Грузию различные. И, в общем, Грузия за счет таможенных пошлин получала значительный доход. Сейчас эта область доходов находится под угрозой. Кроме того, слышны голоса из экспертного сообщества о том, что вообще и транзит энергоресурсов было бы неплохо перенести на территорию Армении, так как это было бы гораздо более безопасно. Вот выражаются ли какие-то опасения в связи с возможным открытием границ в Грузии?
Да, я бы сказал, что в обществе таких больших опасений не существует. Кроме этого, я думаю, что на фоне вот таких каждодневных проблем, которые сейчас стоят перед грузинским государством, как-то интерес к региональным делам как-то уменьшился. Но, конечно, в смысле транзита, я думаю, что здесь есть опасения в экспертных и политических кругах тоже, потому что, да, и раньше, когда строился Баку-Джейхан, тоже были очень такие активные разговоры, что вот если бы не такой конфликт между двумя странами, может быть, и Грузия не стала бы вообще транзитной страной. Так что таможенные прошлины и энергоносители – это болезненный вопрос для Грузии. Но я думаю, вот как коллега из Азербайджана сказал, как-то сейчас в Грузии опасения меньше, чем в Азербайджане, конечно. Я думаю, что вообще-то открытие границ, так сказать, дело, конечно, двух суверенных государств. И кроме экономических и транзитных вопросов Грузии, других каких-то опасений, конечно, не существует. Но вместе с энергетикой, вместе с транзитом идет и политика, и вот как-то уменьшение, потенциальное уменьшение статуса страны как транзитной страной, вот это и есть главное опасение для Грузии, да.
К нам подключился Вадим Дубнов. Вадим, есть ощущение, что усилия Москвы и Вашингтона в этом вопросе оказались удивительным образом синхронизированы, совпали интересы фактически абсолютно. Так ли это?
Я не думаю, что это совсем так. Здесь достаточно сложная история, потому что у России просто нет уже особого выбора, как мне кажется, потому что, собственно говоря, весь консенсус, о котором идет речь, сводится к тому, что и американцы, и Москва, насколько я понимаю, уже поняли, что Кавказом надо делиться, что времена монополии прошли. И в связи с этим отсюда идет игра. Не очень искренне с обеих сторон, не искренность Москвы, в связи с том, что она пытается все-таки каким-то образом притормозить сближение Турции и Армении, хотя, в общем, при полном понимает того, что это уже сделать невозможно, по крайней мере, отменить его. И поэтому она пытается, мне кажется, использовать некоторым образом фактор Азербайджана. Но по-крупному, конечно, и Москва, и Вашингтон, в общем, сходятся на том, что это сближение неизбежно. Другое дело, что Вашингтон играет здесь активную роль по ряду причин, а Россия как бы немножко ведома и обреченно, и вынуждена.
Давид Ванесян, Ереван. Я хочу процитировать супругу известного американского дипломата Мэтью Брайза, Зайно Баран. Она говорит, что предстоящее открытие армяно-турецкой границы приблизит Армению к Западу и позволит ей иметь альтернативу нынешним партнерам в лице Ирана и России. Насколько это утверждение, как вы считаете, соответствует действительности? Реально ли и Турция, и Армения входят в орбиту Евросоюза и Вашингтона еще более плотно?
Я позволю себе не полностью согласиться с этим мнением. Естественно, открытие границ между Арменией и Турцией позволит этим странам более активно сотрудничать, развивать экономическое сотрудничество, которое и сегодня уже для бюджета Армении достаточно значительно. Но вместе с тем, я думаю, что господин Дубнов прав, говоря, что здесь несколько преувеличены разговоры о консенсусе, который есть относительно армян-турецкого урегулирования между Вашингтоном и Москвой. Мне кажется, что для России ее постоянные интересы в этом регионе достаточно принципиально противостоят открытию. Другое дело, что я вполне согласен, нормализация отношений между Арменией и Турцией – вопрос времени. Но вот вопрос какого времени? Это очень важно. Я считаю, что переговоры еще некоторое время будут продолжаться, причем обе стороны, там использована в этом протоколе такая формулировка, что протокол об установлении дипломатических отношений должен быть ратифицирован в обоих парламентах. В принципе, это достаточно, так сказать, экстраординарное явление. А в парламентах это дело может довольно долго обсуждаться. Для чего это будет делаться? Для того, чтобы найти возможности реализации различного рода интересов. Мне кажется, что после августовской войны цена некоторых региональных проблем критически возросла. Это не только проблема Нагорного Карабаха, куда говоря, сейчас отстраненные от Абхазии и Осетии участники международных игр пытаются как бы вложиться, но это и армян-турецкое урегулирование, которое сразу же делает Армению соседом, граничащим со страной НАТО, обеспечивает прямой выход из Средиземного моря в Армению и через Армению наверх, если учесть некоторые другие факторы о том, что строится достаточно активно разного рода коммуникации и магистрали из Центральной Азии через Иран и другие страны, то можно предположить, что проблема систематизированного развития глобальных инфраструктур в какой-то момент в евразийской части света оказалась сфокусированной именно здесь. И поэтому я сказал, что урегулирование – это проблема двух стран. Если бы это было так, то, по всей видимости, оно бы состоялось намного раньше. Нет, здесь очень много интересов, очень много интересов глобальных игроков. И так однозначно, как госпожа Баран оценивает перспективы, я бы не стал, потому что возможны самые разные развития. И самое опасное, мне кажется, это вот увязывание переговоров вокруг Нагорного Карабаха, что крайне недопустимо. Это может взорвать регион, мне так кажется.
Иркин Гадерли, вы согласны вот с последним утверждением Давида, что такое увязывание действительно может взорвать регион?
Сложно сказать, потому что регион и так сам по себе неспокоен, и каждый день почти перестрелки идут, солдаты гибнут с обеих сторон. Так что, в принципе, люди, которые живут при фронтовой полосе, они реально живут во взрывоопасной ситуации. Я как раз-таки, не то чтобы я думаю так, но я надеюсь, и, собственно говоря, на этом и основана некоторая такая вот, если не позитивная, то, по крайней мере, благонадежное восприятие этих переговоров между Турцией и Арменией и возможное восстановление коммуникации, это то, что как раз-таки наоборот. Возможно, Турция, а если даже учесть, что Турция член НАТО и, возможно, в перспективе кандидат члена ЕС, хотя это гораздо более далекая перспектива, но тем не менее. То есть через Турцию в регион наконец-таки придет Запад как геополитический фактор, потому что через Грузию Запад попытался пройти, это натолкнулось на агрессивное сопротивление России, которое привело к трагическим событиям в августе, к открытой войне между Россией и Грузией. Азербайджан все это время очень осторожно вел себя и по отношению к Западу, и по отношению к России, в основном сфокусировавшись на энергетических и транспортных проектах. Поэтому ему как-то удавалось, в данном случае, я имею в виду Баку, лавировать в этой ситуации, никому открыто ничего не обещая. А Армения, она изначально как бы была привязана к России, и в России, собственно говоря, Армению так всегда и воспринимали. Я думаю, сейчас на Западе пришло понимание, что именно Армения сейчас как бы ключевая страна для вхождения в Южный Кавказ, если пользоваться, значит, формулировкой господина Дубнова, да, потому что через Грузию открыто пытались, но не совсем как бы получилось, хотя Грузия совершенно откровенно интегрирующая Запад страна. Азербайджан, он открыто ничего не заявляет, но, по всей видимости, он свой выбор тоже сделал. Здесь у нас нет никаких вроде бы иллюзий, что Азербайджан очень медленно, может быть, не так открыто и не так прямолинейно, как Грузия, но, тем не менее, очень медленно, но верно тоже движется на Запад. Вот с Арменией до сих пор как бы такое впечатление создавалось, что это было не очень понятно, как геополитически Армения определится. Вот, возможно, Турция и играет эту роль проводника западных интересов, помимо того, что между Турцией и Арменией, разумеется, есть много двухсторонних проблем и перспектив. Я как раз-таки думаю, что, возможно, будет наоборот, что отношения будут только улучшаться. Это не обязательно приведет к скорому разрешение Нагорно-Карабахского конфликта, потому что это действительно отдельная тема, не так прямолинейно зависящая от отношений между Турцией и Арменией, но все же видится, что не без этого. То есть вырывать эти отношения тоже невозможно. Мы все прекрасно понимаем, что геополитически и Армения, и Азербайджан, и Грузия в отдельности очень малозначимые, маловесомые страны. Поэтому и Запад, и Россия тоже, хотя в России, может быть, в меньшей степени, смотрят на регион в целом, не разделяя их на определенные страны, не говоря уже о регионах внутри этих стран.
Тбилиси, Левон Цацкеридзе, основываясь на том, что говорил Иркин, скажите, есть ли ощущение в Тбилиси, что действительно появляется как бы новая союзническая линия на Кавказе в связи с приходом Турции, что Запад усиливает свое влияние?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я думаю, что Грузия после вот августовской войны в каком-то смысле стала более открытым для Запада, потому что если до войны были какие-нибудь иллюзии насчет того, что, вот, может быть, российская политика, а есть в ней что-то, за что можно зацепиться, есть в ней что-то весомое для Грузии, этой опции больше не существует. Так что, если у Грузии есть или останется какой-то выбор, это западный выбор. Я думаю, что перечеркивать Грузию как одного из главных партнеров Запада в регионе пока еще очень рано, потому что и в этих новых отношениях между Турцией и Арменией есть очень много камней преткновения.
Подождите, подождите, Ливан, никто не перечеркивал, да, Грузию как коридор. Я говорю об усилении западного присутствия, что, наверное, если это действительно так, то в Грузии должно появиться чувство, что, ну вот, прибыли какие-то дополнительные силы и готовы, так сказать, оказать поддержку с флангов и с тыла, не знаю, там, со всех сторон.
Я согласен, я просто отвечал на комментарии моего азербайджанского коллеги, который говорил, что вот Запад пытался через Грузию пройти, вот сейчас как-то не получилось, и сейчас новые как-то партнеры. Я думаю, что, да, я с вами тоже согласен в том, что как-то виден какой-то новый вектор, потому что соображение госпожи Баран, я думаю, что как-то в долгосрочной перспективе может появиться какой-то сдвиг в отношениях между Арменией и Западом. По-моему, Турция как-то сама тоже решилась на то, что изолировать регион, как-то быть в одной стране, не разговаривать, не сотрудничать с другим, как-то это неэффективная политика, и августовская война это тоже как-то показала. Я думаю, что Турция сейчас переосмысливает свою стратегию в регионе. Вот мы говорили про опасения с грузинской стороны, но позже есть надежды вместе с опасениями. Я думаю, что какое-то стратегическое или долгосрочное сближение Армении и Запада, и НАТО окажет благоприятный эффект в регионе, поможет Армении подумать о более интенсивной интеграции с Западом и более хорошем сотрудничестве с НАТО тоже.
Спасибо. Вадим Дубнов, вам подводить черту, и поэтому я адресую вам сразу два вопроса, но только попрошу ответить коротко, потому что слышно ужасно. Телефонная связь как-то не очень хороша в этот раз. Вадим, ну вот, значит, мы говорили о политических последствиях, о присутствии Запада, о возможном сближении Армении с Европой и об экономических, о том, что новые какие-то транзитные пути для углеводородов уже, так сказать, какой-то план начинает прорисовываться экспертами. Вот каково, на ваш взгляд, соотношение каких-то экономических и политических последствий, и что все-таки представляется более очевидным?
Ну, я бы не стал переоценивать экономические последствия и ждать каких-то прорывов в этой области. Ни с точки зрения вот, транзитного энергоносителя, основная часть маршрутов, которых уже, в общем-то, как бы застолблена, скажем так, да, и никто не, сейчас не станет стремглав менять эту карту. Что касается экономического прорыва Армении, я бы тоже не стал драматизировать и идеализировать всю эту ситуацию, потому что, ну, во-первых, открывается граница очень бедной в области Турции. Естественно, здесь очень важен тот факт, что путь в Европу для Армении идет через Турцию, но Турция очень большая, и этот путь очень долгий. И в этом смысле, я думаю, что в прикладном плане здесь никаких больших прорывов в ближайшие там годы или, ну, не знаю, более-менее обозримые периоды ждать не стоит. Идет разгребание завалов. Вот это как бы нулевой цикл, да, и к этому так и надо относиться. И это само по себе очень важно, не надо этого тоже недооценивать, вот, просто надо понимать, что происходит. А происходит просто вот какая-то попытка исправить, избавиться от нагрузок ненужных, тех наслоений, которые имели за последние сотни лет. Вот сейчас только к этому приступают. Вот, это надо было когда-то начинать, и поэтому это и есть самое главное в этом процессе, начало, не более того. Но это очень важно.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Ливан Цуцкиридзе, президент Ассоциации международных отношений, из Еревана Давид Хованесян, член армяно-турецкой комиссии по примирению, из Баку Эркин Гадали, специалист по международному праву, и из Испании Вадим Дубнов, обозреватель русской службы радио «Свобода». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Тебе с радио национального, თქვენ კავკასიური გზაჯვარედინი მოისმინეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის თემა დღეს იყო სომხეთისა და თურქეთის ურთიერთობა. კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების 3 ან 4 რედაქცია აზერბაიჯანული, სომხური, ქართული და ხშირად რუსულიც ერთად ამზადებენ ხოლმე. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით გადაცემას დღეს მეუძღვებოდი ნახვამდის ჯერჯერობით.